у вузах збільшилася на 3,5%. Але при цьому ніхто не приховує, однією з найнагальніших тем для України залишається питання корупції в освіті. Про це, зокрема, говорили на всеукраїнській конференції «Прозорість і корупція в системі вищої освіти в Україні», що відбулася у Львові. У відсотковому вираженні рівень корупції, як свідчать дані опитування, сягає 81%. Хоча й без соціологічних опитувань практично кожен, хто має дітей, школярів або студентів, відчувається на власному гаманцеві. Особливо, коли мова йде не стільки про перевідні чи семестрові оцінки, скільки про випускні іспити і якість самого атестату. Далі гірше, тобто ще серйозніше і складніше – вступ до вузу. І тут без репетиторів не обійтися. Усе це обходиться в досить кругленьку суму. Після вступу починаються нові випробування. Чимало викладачів відверто оголошують своїм студентам таксу за залік, екзамен, його перескладання або просто за пропущену лекцію чи семінарське заняття. Молоді люди отримують наочний урок, який перевертає все їхнє уявлення не лише про систему вищої освіти, а й наші моральні чесноти. Той, хто сумлінно вчиться, але нічого не платить, на екзаменах одержує оцінки нижчі, ніж той, хто їх купує. А ось що думає з приводу корупції в українській освіті голова Всеукраїнського молодіжного об'єднання «Молодь. Надія України» Вадим Глачук.
Я можу тільки констатувати питання тотальної корупції у всіх закладах освіти, які сьогодні є в Україні. І вона не лише в державних закладах, але і в комерційних. Ну, вже така ситуація, що в зв'язку з тим, що немає жодної реакції на звернення громадян з приводу того, там, що з них вимагають хабарі, ми не чули навіть якихось справ гучних, щоб вони так були в достатній мірі розповсюджені в засобах масової інформації, то дати хабаря вчителю чи викладачеві – це вже є нормою. Ну, а те, що там забороняв міністр приносити квіти, як на мене, це не методи боротьби. Без корупції, це скоріше нагадує на популізм, щось на зразок уроків від СДПУ в школах, футболу.
Ми переходимо до подій в українських регіонах. В Криму триває черговий скандал. Кримські урядовці пропонують здати узбережжя південно-східного Криму в оренду Росії. Таку ідею ще вчора висловив міністр курортів і туризму Криму Олександр Таряник. Спікер кримського парламенту Борис Дейч у відповідь заявив, що це лише особиста думка людини, хоч і міністра. Деталі почуємо від Володимира Притули із Криму.
Міністр курортів і туризму АРК Олександр Таряник пропонує віддати південно-східне узбережжя Кримського півострова у довготривалу оренду Російській Федерації. Про це він заявив у Сімферополі на республіканській нараді, присвяченій проведенню цьогорічного курортного сезону. За словами міністра, було б доцільно віддати Росії все Чорноморське узбережжя від Алушти до Судака на 99 років. Цитую, нехай ці нафтові магнати вкладають сюди гроші і в аеропорти, і в інфраструктуру. Для цього гроші в Росії є, заявив Олександр Таряник. На його думку, якщо кримська влада цього не зробить, то Російська Федерація сама звернеться з подібним проханням до Туреччини, оскільки в Росії зараз відпочивати ніде. Мовляв, єдине пристойне місце – Сочі, розташоване неподалік неспокійної Абхазії. При цьому міністр курортів і туризму Криму відзначив, що Туреччина вже має досвід передачі в оренду своїх курортів. Цитую, турки не дрімають, а роздають свою Анталію і не бояться, заявив Олександр Таряник. Як і слід було очікувати, цю заяву підхопила кримська преса, яка відзначає, що саме в південно-східному Криму проблема виділення землі раніше депортованим кримським татарам є дуже гострою. Тож голові Верховної Ради Криму Борису Дейчу довелося робити спеціальну заяву, про що Радіо Свобода повідомила його прес-секретар Галина Громик. Вона процитувала слова спікера про те, що кримські власті не мають наміру віддавати в оренду Росії південно-східне узбережжя півострова. Галина Громик.
Питання про передачу в оренду Росії південного узбережжя Криму навіть не стоїть на порядку денному. І думку, яку висловив міністр курортів і туризму Криму, це не думка ані Верховної Ради Криму, ані Ради міністрів Криму. Це просто власна думка самого міністра. До того ж, виступаючи на нараді, Олександр Таряник, коли звертався до голови Верховної Ради з таким проханням, він наголосив, що це його особиста думка. Коментуючи для журналістів заяву міністра курортів і туризму Криму, Борис Дейч сказав, що перш ніж державному службовцю робити такі заяви, треба подумати добре.
Сказала прес-секретар кримського спікера Галина Громик.
В Англії стали відомі деякі подробиці перемоги на цьому тижні українського пива Радомишлянської броварні на найпрестижнішому у світі конкурсі цього бурштинового напою Brewing Industry International Award, повідомляє Олекса Семенченко.
Українське пиво – то є кляса. Можна тепер офіційно підтвердити, перефразовуючи пісню Віктора Морозова. Радомишлянське пиво під маркою «Пшеничне еталон» здобуло на цьому тижні перемогу у класі пшеничних або білих пив на бієнальному врученні найпрестижніших у світі пивних нагород у Лондоні. Броварська індустрія розглядає ці нагороди як свій еквівалент Оскарів. Цінність перемоги тут дуже велика, поза як переможця визначають самі колеги – бровари. Журі дегустує пива кандидати всліпу, тобто не знаючи, яке саме пиво вони п'ють. Тому шанс виграти мають маленькі броварні поруч зі світовими гігантами. Членів журі, яке цього разу складалося, якщо дозволите вжити такий новотвір, справжніх пивозаврів з Австралії, Канади, Польщі, Румунії та Мексики, попросили оцінити пива кандидати з комерційної точки зору, тобто його шансів на великий попит на міжнародному ринку. Нагороди українському пиву, що брало участь у конкурсі так званих спеціальних пив, де іншим класом були, зокрема, фруктові пива, було вручено у приміщенні Лондонської палати гільдій. Його смак виявився кращим за біле пиво з Німеччини, що є батьківщиною цього продукту. Пиво Schneider Weisse Original одержало срібло, а на третьому виявилося російська Балтика номер 8 пшенічної. Помітна досить висока присутність серед переможців східноєвропейських пив. Дві золоті медалі у різних класах завоювало, зокрема, пиво малознаної польсько-бельгійської броварні з міста Хельце. Литовське пиво взяло срібло. Серед міцних лагерів від 5 до 7% вмісту алкоголю поляки взагалі взяли усі три перші місця. Цікаво, що броварні у Радомишлі налагодити виробництво лінії білого пива допомогли фахівці з німецької пивної академії Dömenz. І от тепер учні побили вчителів у їх власну гру. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на Українській свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19 годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української свободи». Щодня, крім вихідних, о 19 годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Наступні два репортажі так чи інакше торкаються теми Італії. Про перетворення сміття в золото не могли навіть мріяти середньовічні алхіміки. Однак на півдні Італії це залюбки роблять мафіозні клани. Послухаймо репортаж із Рима Леоніда Олексійчука.
Засоби тієї алхімії не вичерпні, а прибутки мільярдні. Досить страйку контрольованих мафією сміттярів, щоб смітниками стали вулиці міста. А це означає закриття шкіл, аварійні тарифи, коштовні надзвичайні заходи, термінові потреби промисловців. І мафія тут як тут. Отак вже кілька місяців лихоманить неаполітанську область Кампанія. Отак, у відчайдушній спробі викараскатись з мафіозного шантажу, з'явився щоденний потяг сміття з Кампанії до Німеччини, де у вироблених шахтах ховає покидьки вся Європа, платячи 110 євро за тонну, уже 77 тисяч євро за потяг, не рахуючи коштів його підготовки і охорони. Заради єдиної конкретної цифри мені довелося перекидати вилами воістину сміттяну купу балаканини в інтернеті про звіти, засідання, повідомлення, рішення, спостереження тощо. Бо політики, державні чиновники і недержавні наглядачі за відходами є інша група алхіміків, які на смітті добре заробляють. Або грішми, або ще дорожче – голосами виборців. Однак у розпалі надзвичайного становища газети розповіли і про випадок добродійної алхімії. Дивовижно прибутковий смітник, заснований митким мером маленького гірського селища Сольяно, поблизу Адріатики. Там сміття, за виразом мера, культивують. збирають у ненаселеній долині, накривають пластиком щонайменшу кубку, оточують квітниками і парками, газ від бродіння збирають під землею і продають місцевій електроцентралі. І так до куцого держбюджету 2 мільйони євро додають у п'ятеро більше – 11 мільйонів. І йдуть вони не в кишеню підприємцю, а на комунальні послуги. За студентів виплачують 1500 євро університетських податків, старим 90% за медичне обслуговування, покупцям квартири 60% банківського інтересу, батькам символічну, незрівнянну з сусідніми платню за дитсадок, дітям курси інформатики і англійської та учнівство в засвоєнні забутих міських ремесел, у намаганні привабити молодь до рідного гнізда. Словом, соціалістичний кібуц у селищі з 3000 мешканців, а колись було 13. Сам задум смітника коштував посади двом попереднім мерам, але й не було грошей навіть на стільці для міськради. Така от екологічно чиста алхімія, без примішок мафіозної політики. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Коли говорять про Італію, то про мафію згадують, напевно, не відразу. Спочатку хочеться вірити, уявляють собі музику. Сьогодні в історії світової оперної культури видатна подія. Рівно 100 років тому славетна українська співачка Соломія Крушельницька врятувала оперу знаменитого італійського композитора Джакомо Пучині «Мадам Баттерфляй». Нині цю оперу вважають найвидатнішим шедевром Пучині. Сьогодні в італійському місті Брешіо, де 28 травня 904 року «Мадам Баттерфляй» мала грандіозний успіх, і у Львові, в рідному місті Соломії Крушельницької, одночасно розпочались святкування століття прем'єри. Мистецьким керівником святкування ювілею в Італії є знаменитий маестро Плачідо Домінго, розповідає Галина Терещук.
Своїм успіхом опера багато в чому завдячувала прекрасній українській співачці. Один з тодішніх журналів писав, що Пучині повинен бути безмежно вдячний іноземній виконавиці Соломії Крушельницькій. То був справжній тріумф і композитора, і співачки. Пучині не міг стримати сліз хвилювання і вдячності. Що саме стало причиною такого шаленого успіху оперу Пучині «Мадам Баттерфляй», після того, як її прем'єру з іншою виконавицею публіка просто освистала, музикознавці дискутують і сьогодні. На прем'єру 28 травня 1904 року на сцені оперного театру в Брешії зібралися ті ж самі глядачі і ті ж самі критики. Соломія Крушельницька у ролі «Мадам Баттерфляй» у японському костюмі відтворила образ, який цілком відрізнявся від її попередніх героїнь. І українська примадонна покорила Італію. Галина Тихобаєва, директор музею Соломії Крушельницької у Львові, розповідає.
Нема, на жаль, ми не зустрічали. Можливо, десь є, але ми не зустрічали цих документальних таких, чи навіть тверджень, чи спогадів. Чому звернувся до Соломії Крушельницької Пучині? Чи йому порадили друзі? Чи він, може, інтуїтивно відчув, що, власне, вона це може зробити? А, можливо, дійсно, власне, що вони були друзями, і вона не могла йому відмовити. Тому що ми знаємо, що спочатку Соломія Крушельницька якби з такою насторогою поставилась до тої пропозиції.
Столітній ювілей прем'єри «Мадам Баттерфляй» святкують у Львові за сприяння Італійського культурного центру. У рамках відзначення роковин у Львові, що триватиме до 30 травня, відбуваються лекції, конференції, концерти, а завтра на сцені театру імені Соломії Крушельницької опера «Мадам Баттерфляй» за диригування італійського маестро Ніколо Джуліані. Однак ювілейні постановки «Мадам Баттерфляй» цього року відбудуться в багатьох країнах світу – від Італії до Японії. Восени італійські артисти подарують свою майстерність київським шанувальникам. А ось як звучала опера Пучині рівно 100 років тому у виконанні славетної Соломії Крушельницької.
– розповіддю Галини Терещук про видатну українську співачку Соломію Крушельницьку ми і закінчимо сьогоднішню програму «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я бажаю вам гарного вечора, шановні слухачі з Радіо Свобода. На черзі сюжети. Залишайтеся з нами.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода звучать сюжети. Радіожурнал про світ культури і культуру світу. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас.
Сміюся, плачуть солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй.
Якщо ви давно не чули солов'їв, шановні слухачі, то маєте змогу почути за якусь хвилину. А спершу послухаємо про те, яким може бути розуміння культурного капіталу в нинішньому часі. Рада Європи визначає культурний капітал як надбання певної національної культури, музичної, живопису, літератури. Це надбання презентує ту чи іншу країну у світі. Своїми думками про культурний капітал і прибутковість культури ділиться посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман.
Тривалий час у Німеччині ми не сприймали твердження про те, що культура може бути дотичною до економіки, до прибутку. Ми не звикли визначати економічними термінами такі поняття, як культурна чи духовна спадщина, тобто усе те, що є основою культурного розвитку. Тепер зрозуміло, що то була помилка, і ми й досі пожинаємо плоди цієї помилки. Першими їх засвоїли німецькі бізнесмени. Розширюючи ринки збуту своєї продукції або послуг, вони спершу презентують свою державу, інвестуючи чималі кошти у проведення мистецьких акцій, виставок, концертів, театральних вистав у країнах, де вони мають намір працювати. А по-друге, бізнес підтримує німецькі музеї, художні галереї, той культурний продукт, який світ уособлює з Німеччиною. Німецький досвід свідчить, культура є важливою прибутковою статтею бюджету, складовою сучасної економічної системи.
Це був посол ФРН в Україні Дітмар Штюдеман. Солов'ї з давен живуть не тільки на деревах та в піснях, а й у художній літературі. У літературі європейській поетичний синонім солов'я називається філомела. У перекладі з грецької мови – та, що любить спів. Так називали героїню грецького міфу, перетворену на соловейка. В українській літературі самих поетів не раз прирівнюють до солов'їв. Ще з часів слова о полку Ігоревім це порівняння зафіксоване в літературному обігу. Соловейком української літератури називають Василя Симоненка. У багатьох народів світу традиційне оспівування солов'їв і троянд залишилося в численних пам'ятках культури, скажімо, у фольклорі та літературі древніх уйгурів. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століть в тодішньому Східному Туркестані, тепер це Уйгурський автономний район Китаю, археологічні експедиції відкрили печерні замки, руїни монастирів, настінні розписи та віднайшли документи, мініатюри і книги давніх уйгурів. За час своєї історії уйгури сповідували і шаманство, і маніхейство, і буддизм, і християнство, і з 10-го століття іслам. В усі часи фольклор і література уйгурів осмислювали загальнолюдські цінності, значення і зміст людського життя, боротьба добра і зла, проблеми скромності і гонору, щедрості, жалюгідності. Все це відбите і в оригінальних творах, і в перекладах. Зокрема, у перекладі відомого повчального твору «Від ранку блиску золотого» із санскриту, у поемі Ахмеда Югнакі «Хібат ул Хакаїд», у повісті про святих на Насреддіна Рабгузі та пізніших ліричних і епічних полотнах. Уйгурська література творчо засвоїла такі жанри, як газель, рубаї та інші. відроджена древня література уйгурів, за змістом відрізняється від класичної. Зберігши найкращі традиції, вона втратила тільки одне – відійшла, відсторонилася від традиційного оспівування солов'їв та троянд. Гатангел Кримський – вчений сходознавець світової слави, енциклопедист, перекладач з багатьох східних мов на мову українську, називав поетом троянд і шіразьких солов'їв Гафіза. Сюжет про творчість Гафіза в діалозі моїх колег Наді Шерстюк і Віталія Пономарьова.
Шамседдін Гафіз Ширазі, на прізвище Ширазі, народився в Ширазі, це центральний Іран, на початку 14 століття. Ти прожив досить довге життя. Саме це ім'я Гафіз, власне прізвисько, з арабської перекладається як людина, яка знає на пам'ять Коран. Гафіз був людиною освіченою. Гафіз дійсно відомий в перекладах Гатангела Кримського. Україномовні його переклади в збірці «Пальмове гілля». І от саме Гафізові пісні «48 газели», які переклав Гатангел Кримський. Чому саме Гафіз асоціюється з газелями? Сам Гафіз поєднав містичну газель і світську газель.
І за свідченням сучасника, з газелі Гафіза починали свій зікр суфії, з неї починали дервіші своє радіння, з неї починалася вдала вечірка, її читали при дворі будь-якого перського правителя.
Крім того, що, звичайно, його газелі були високохудожніми. Сам Кримський не міг сказати, чи був Гафіз 100% суфієм, чи був він все-таки більш світським поетом. В ньому настільки все переплетено в його газелях, що там є і світські, і гедоністичні мотиви, бунтарські мотиви, і є дійсно суто містичні мотиви.
І саме тому у сучасному Ірані у кожній, навіть найбіднішій родині, є дві книги – Коран і Диван Гафіза.
В іранців є така приказка – з Фердусі ми знаємо свою історію, з Сааді ми беремо мудрість, а з Гафізових газелей ми отримуємо насолоду.
Насолода полягає у поєднанні містики, еротики і штуки, тобто художнього оброблення цих класичних для середньовічної східної поезії мотивів. Багато газелей Гафіза присвячені коханні, і, власне, арабське слово «газал» і означає оспівування жінки. Кохана у Гафіза є істота досконала, але дуже земна. Він чуттєвими засобами передає є свій земний досвід, який якимось чином переходить у досвід надчуттєвий, а потім містичний.
І ще є дуже один популярний образ в його газелях – це образ так званого ринда. Ринд – це той же самий містик, суфі, дервіш, тобто прибічник містичної течії в ісламі суфізму. І він себе часто, Гафіз, асоціює саме з цим риндом. Тобто, я не потребую багатства, я не потребую земної слави, я хочу бути вільним в своїй душі і хочу пити вино, хочу насолоджуватися. От такий от образ, те ж саме, що ми знаходимо і в Хаяма. Але в Гафіза він в більшому такому витонченому плані.
І коли Гафіз оспівує вино, він пише в іншому місці «Я п'ю вино вічності». Він дивиться на вуста коханої і від її відповіді залежить його життя. Він це передає такою метафорою «Моя душа знаходиться на вустах коханої і від твоєї відповіді залежить, чи вона повернеться до тіла, чи вона відлетить до Бога».
І продовжуючи образ ринда, в нього є в багатьох газелях полеміка з лицемірством. З ісламськими догмами і з тими людьми, які проповідують лицемірство.
Коли Гафіз описує свою кохану, це завжди межує з обожненням. Він наводить цей коранічний вислів «Краса у світі є вияв милосердя Бога». Так от краса коханої – це є вияв милосердя Бога. Її вуста не тільки солодко цілують, вони і солодко мовлять, вони промовляють божественну істину. Ми не завжди можемо помітити, як оспівування коханої переходить в оспівування Аллаха.
Гафіз прожив досить тривале життя. життя на той час. Йому було за 60 років, і він був похований там, де він народився, в рідному Ширазі. Йому спорудили мавзолей, до якого приходять дуже багато людей, відвідувачів, туристів.
І на камені вибиті дві газелі Гафіза.
Там, здається, є такий вислів: «Не приходьте до мене без вина і музики».
Друга газель починається рядками: «Щоб дух у небо злетів, признач мені зустріч з тобою. Я птах, і мене на землі не втримати суєтою».
Щасливі ті, кому сміються, плачуть солов'ї від колиски і впродовж усього вікування. Мій колега Володимир Ляшко зустрівся з одним із таких щасливців, дідом Василем. Сюжет від Володимира Ляшка.
Вечоріло. Повновидий місяць завис над старою липою. Від трубежу тягло прохолодою. Нечутно пролетіла якась крупна птиця. То совушка, провів її поглядом дід Василь. Аж ось і той, під спів якого дід прокидається і вкладається спати. Холодно, не розпівається ніяк соловейко. Живе він зі своєю подругою у купі хмизу, яку дід не чіпає років 5. Подібних нетрів, де співуча птаха може гніздуватися, залишилося зовсім мало. Торік поблизу дідової хати гніздувалося 2 солов'їні сім'ї. Та весною повернулася лише одна. «Де ж мала подітися друга пара? Невже зрадила вас?» – запитую діда.
«Не вернулася вона. Самчик, може, погиб. Бо я знаю, самиця то не співає. Цікава, дуже цікава птиця. Ну, все час її просто умов немає. Боже, ми ж до того нерозумні, мені люди. Нерозумні, понімаєте?»
«А для нього умови потрібні якісь хащі, щоб…»
«Хащі треба, так. Да. Щоб йому гніздиця було. Щоб коти не добиралися.
Звичайні дерева для нього не годяться.
Ні, він вже низько гніздиться. Така його природа. У нас все час бідність дуже велика. Ви знаєте, що колись же і не було городу над річкою. Оце ж приток іде з луку, приток трубежа, він там залізом падає у трубіж. Так ніколи ж не розпахували, а були левади.
І то якраз гарні місця для гарні гніздування.
Гарні місця для гніздування, гарні місця для всього. Да. Зараз цього нічого нема, тому що все рухнуло. Ми ж влізли туди, куди не треба було влазити.
Дід Василь вважає, що природі дуже зашкодила непродумана меліорація. А ці ж місця над трубежем були наймальовничіші на Київщині. Сюди приїжджав на полювання сам Остап Вишня. Живе дід самотиною. Дерева, птахи, всяка живність у дворі – то його друзі. Дехто з селян вважає діда дивакуватим, тому, мабуть, і підкидають йому намічних собак і котів. Він їх лікує, випоює молоком і ставить на ноги. Відданіших істот, каже він, не знайти. Він ще знаходить сили порати корівчину і заготовляти їй корми.
«О, ти що ти робиш?
Це кішка чи кіт?»
«Кішка.
Кішка.
Подкидиші все, да.
Любить вас кішка.
Да, подкидиші. Вона отую собачка. Так ганялась за нею. І царапає, вона і боялася. Така агресивна кішка».
Дивлюся на дідові покручені роками руки і по молодечому сині-сині очі.
«Скільки вам зараз років, а?»
«Мені? Та багато вже вийшов. Мені…»
«До 70.
«Які до 70? Да ви що? Мені до 80-ї йде плететься, я з 27-го года. Я ще застав це, і ще застав красоту свою. Боже, а що робилось на лугах у нас, боже мій. А то оця річка, так от там, так даже вип виводилась, бухає той, що бу-бу-бу. Шкодлива птиця.
Це водяний бух.
Ага, то шкодлива птиця, звичайно, але вона дуже осторожна.
А бух, чим він шкідливий був?
Да, він гнізда, по-моєму, розрушає чужі. І рибу шловить він, звичайно. Ото він рибу і лякає, бухає в воду, да.
У цих благодатних краях завжди було багато риби, розповідав дід. Саме вона і врятувала багатьох у голодному 33-му.
Усі ці болота були зариблені. І що, карась, в'юн. Карась в'юний, добрий в'юний.
У дідової пам'яті залишився колишній панський сад з яблунь Антонівок, з дивним запахом стиглих плодів, який восени плив селом. Роздольні левади, колишній панський будинок з мезоніном серед лип.
Там такий аромат стояв. Та куди ти? Яка там фабрика? Парфюмерна може зрівнятися з тим ароматом. Там спеціальні були построєні такі клуні на низьких сваях. Так там мати розложені на матах оці яблука були.
Життя діда завершує ту епоху, коли людина жила у справжній гармонії з природою. І в цьому було велике її щастя.
Чи забудеться, чи зрадить.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. У виконанні Бориса Гмирі звучали фрагменти із пісні «Сміються, плачуть солов'ї» на слова Олександра Олеся. Дякуємо вам за увагу. Хай солов'ї не минають ваших осель і ваших сердець. На все добре. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.